halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.19 meter band iyo FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa talaado bisha Oktoobarna waa 4 iyo 20 sanadka 2017. idaacaddeenna galabta waxaa si wada jira halkan idinkala socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
qodobada idaacaddeenna galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixin iyo falanqeyn ku saabsan safarka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee gobolka.
Safarkaygu wuxuu qayb ka yahay safaradii aan ku soo maray dowladaha ee ciidamada Soomaaliya ka joogaan si aan uga raadino taageero macaawino dhan walbaba ah si aan qolinta nabadgelyada ee shacabka ah ee argagixisada ah ee aan isaga celinno bacdama aad ogtihiin oo inay dad badan naga laayeen.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan laba qarax oo khasaare geystay oo galabta ka dhacay magaalada Boosaaso.
Waxaan ku warhelnaa oo meel kabar islaan kabar joogta la hadlaya. Waxaan ka warhelnaa qad kadib indhihii dhagihi waxa uu ka arkay in midaa kadib waxaan arkayaa cunug yar oo galgalnaya agtida sanaa ku galgalnay anna xaggaasan mid qanaa isu shiriyay.
Sidoo kalena waxaad dhegaysan doontaan barnaamij gaar ah oo ku eegayna isbeddelka ku yimid habka dhiig ku deeqista ee Soomaaliya.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa shir weyne looga hadlayo kalluumeysiga Soomaaliya oo maanta garowe ka furmay.
Sidoo kalena dhegaystayaal waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in hal qof uu ku dhintay, lix kalena ay ku dhaawacmeen laba qarax oo galabta ka dhacay meel ku dhow saldhigga bartamaha ee magaalada. Sida ay VOA-da u sheegeen, waxaa qaraxa ku geeriyooday qof loo malaynayo inuu wada walxaha qaraxa, halka lix qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxa ayaa ka dhacay goob mashquul badan oo ay ku yaalaan maqaayado iyo goobo lagu shaaho ay u badan yihiin ciidamada saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in aysan baaqan doonin doorashada madaxtinimada ee lagu wado in dalkaasi ay ka dhacdo Khamiista haddii mucaaradku ay diidaan iyo haddii kalaba. Isagoo magaalada Nairobi kula hadlaya qaar ka mid a taageerayaashiisa ayuu Uhuru sheegay in doorashadu ay u qabsoomi doonto sidii loogu talagalay, isagoo ka codsaday taageerayaashiisa in ay si xoogan ugu codeeyaan. Hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa ka laabtay musharaxnimadiisa kadib markii uu sheegay inuusan ku qanacsanayn hannaanka doorashada. Dadka la fagura siyaasadda ayaa ka digaya cawaaqib xumo ka dhalan karta doorashadan haddii aysan ka qaybgelin mucaaradka iyo haddii aysan u dhicin si xalaala.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa booqanaya dalka Pakistan maanta isagoo la kulmaya madaxda waddankaasi si uu ugu xoojiyo fariinta maamulka madaxweyne Trump, taasoo ah in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin dheeri ah oo ka dhana Taliban iyo kooxaha kale ee maleeshiyaadka hubaysan ee dalkaasi fariisinka ku leh. Rex Tillerson ayaa sheegay isagoo ku sugan Afghanistan inuu filayo in Pakistan ay u baahan tahay inay indhaha furan ku fiiriso xaaladda ay wajahayaan, gaar ahaana tirada ururada argagixisada ee gabaadka ka dhiganaya gudaha Pakistan. Waxa kale oo uu sheegay in xiriirka Pakistan iyo Mareykanka uu ku xirnaan doono hadba sida Pakistan ay u dhaqanto, iyadoo ujeedkuna yahay in la abuuro fursad nabadeed iyo xasilooni ka dhalata dalalka Afghanistan iyo Pakistan labadaba. Pakistan waxay qirsan tahay in ay saameyn ku leedahay Taliban, balse waxay intaasi raacisay inaysan iyadu maamulin dhaqdhaqaaqa hogaamiyaashuda.
Waxaa sii xoogaysanaya xiriirka dhinaca difaaca ah ee ka dhexeeya wadamada Iran iyo Suuriya sida ka muuqata booqashada uu dhowaan Dimashq ku gaaray taliyaha ciidamada qalabka side ee dalka Iran, General Maxamed Baqiri. Labada dal waxa ay qalinka ku wada duugeen warqad is-afgaradaho ay ku caddaynayaan qorshayaashooda la xiriira sii xoojinta iskaashiga iyo isku xirnaanta dhinaca militariga. جنرال محمد باقري iyo wafdi uu horkacayo oo isugu jira madaxda ugu sareysa ciidanka Iran ayaa booqday furimaha hore ee gobolka Halab ee waqooyiga ku yaala halkaas oo ay fadhiyaan inta badan xugaga Iran ay taageerto. Booqashadan ayaa timid waqti kooban un kadib markii uu Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu uu ku go'diyay inaanu marnaba ogolaan doonin joogitaanka Iran ee dhinaca militariga ah ee gudaha Suuriya. Dadka siyaasadda ka faallooda ayaa tilmaamaya in xilliga booqashadani ay ku soo beegantay ay tusaale u tahay madax adeyg ay Iran ka muujinayso hadalka Ra'iisul Wasaaraha Israa'il.
halka warkaas aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Hal qof ayaa inta la xaqiijiyay ku dhintay, lix kalena waa ay ku dhaawacmeen laba qarax oo galabta ka dhacay meel ku dhow saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso. Wariyaheena Faadume Yaasin Jaamac ayaa qaraxaasi kadib goobtaasi tagtay. Warbixintan ayay nooga soo dirtay.
Abaarihii kowdii iyo barkii duurnimo ee maanta ayaa labadan qarax waxa ay ka dhaceen meherado lagu iibsho shaaha iyo jaadka oo ka soo horjeeda albaabka dhinaca laamiga ah uu ku leeyahay saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso. Inta la xaqiijiyo waxa ku dhintay hal nin, waxa kaloo ku dhaawacmay lix qof oo isugu jira laba askari iyo afar qof oo shacab ah. Qaraxyadan labada ah waxa ay kaloo burburiyeen dhismayaasha meheradahan oo ka samaysnaa fuustooyin, qoryo iyo kabarro jaadka lagu iibiyo. Ninka dhintay ayaa lagu tuhunsan yahay inuu yahay nin gaari gacan isagu ku waday qaraxyada mid ka mid ah, halka qaraxa labaadna ay goob joogayaal VOA u sheegeen inuu ku aasnaa mid ka mid ah meheradahan. Abdulqaadir Maxamed Cabdi oo ka mid ahaa dadka ku sugnaa goobta uu qaraxu ka dhacay, dhaawacna uu ka soo gaaray, ayaa VOA uga waramay waxa uu arkayay.
Magacaygu waa Abdulqaadir Maxamed Cabdi.
Abdulqaadir, dhaawacyadan xagee kugu soo gaareen?
Waxay ugu soo gaareen soona saldhigga bartamaha qarax ka dhacay. Anigu horta waxaan ku war helnay oo meel kabar islaan kabar joogta la hadlaya, waxaan ka war helnay qab, kadib indhihii dhagihii waxa uga ka arkweyne in muda, kadib waxaan arkayaa cunug yaroo galgalnaya agteeda, mitqanaa ku galgalnay ana xaggaasaan mitqanaa isu siiriday.
Qarax labaad baa ka dhacay meeshaalayd
markaas dhagaha waxba kama maqleen baan ilaa hadda dhagahaygu xitaa wali mitqanaa maqalkoodu waa yiri.
Marka kii hore uun baa maqlay?
Kii hore qamtaas baan ku warhalnay.
Xagee wax kaa gaareen?
Adigu xoogaa kelidaas gacanta kale, xoogaa madaxa iyo maaragtay cagaha hoose.
Waa gartay korkaaga waxaa ka muuqda inaad gubatay camal ama biyo kulul lagugu shubay, maxaa ku gubay?
Waxaan maleynayaa waa haskii wixii dukulay inuu qamti yani meesha xoogaana waa ka fogeynay mataqaanaa qaraxu saaidka uba wuxuu ii jiray adigu ilaa 10 talaabo meelaha.
Meesha wax ka dhaceen waa goob sidee ah bay ahayd?
Waa soona saldhigga waxa weeye mataqaanaa waa meel meherado ah, shaah iyo lagu iibiyo iyo dukaan iyo agteeda wey.
Waa gartay marka ma ciidamada fariisan jira meesha?
Meesha ciidanka u badnaa samayn.
Adiga marka dhaawac baa wuxuu kaasoo warag, dhaawac wuxuu kaasoo gaaray gacmaha, wuxuu kaasoo gaaray kelida madaxa sida aad sheegtay, yaa kaloo ku dhaawacmay, yaa ku dhintay?
Waa hadda yar meesha fadhiyay baan ku arkay oo isbitaalka iska soo raacnay oo isna qayiray cid kale, laakiin marka iyo gabanka yar oo galgalinayo markii aan midqana qamta koor helay waa adigu 4 jir meera shan jir adigu
waa gartay. Nin kale ayaan ku arkay goobta meydkiisa, muxuu ahaa?
Marka wuxuu kaasoo warag
hadda
cusbitaalka adigu laga keenay.
Mas-uuliyiinta laamaha ammaanka ee gobolka Bari ayaan weli ka hadlin sida uu u dhacay qaraxaan, cidda ku dhimatay iyo dadka ku dhaawacmay. Hase ahaatee mar ay VOA la xiriirtay waxa ay sheegeen inay ku jiraan baaritaan la xiriira qaraxaan. Faadme Yaasin Jaamac, VOA Boosaaso.
Magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland waxaa maanta ka furmay shir weyn looga hadlayo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliyeed iyo ka hortagga jilaabashada sharci darrada ah. Shir weynaha waxaa ka qayb galaya madaxda wasaaradda kalluumeysiga dowladda federaalka, kuwa maamul goboleedyada, wufuud caalami ah, ilaa 60 shirkadood oo kalluumeysiga ka shaqeysa iyo hay'ado kale. Waxaa kaloo ka qayb galaya khubaro dhinaca kalluumeysiga iyo ammaanka badaha ah. Warbixintan waxaa garowe nooga soo diray Nuux Muuse Birjeed.
shirkan oo noocis u yahay kii ugu horeeyay ee dalka lagu qabto ayaa waxa ka qayb galay boqolaal dadweyne ah madax ka kala timid dowlad goboleedyada iyo dowlada dhexe iyo shirkado noocyo kala duwan oo kalluunka ku soo bandhigay madasha iyadoo barnaamijkan ay muddo ku howlaneed sidii loo hirgelin lahaa hay'adda shuraako wasiirka dowlaha kalluumaysiga iyo qiraadka badda Puntland Dr. Cabdiraxmaan oo jaamac kulmiye oo halkaasi ka jeediyay khudbad dhinacyo badan oo kalluunka ku saabsan ayaa VOA u sharaxay muhiimadda gaarka ah ee kulankan uu leeyahay.
Maasantahay nooc shirkadkan isaan khudbada ku sheegay waa shir Soomaaliyeed, waa markii ugu horeysay shir badal noocaan loo qabto Soomaalida oo kulminaysa bahda kalluumaysatada, wasaaradaha kalluumaysatada, ganacsatada, hay'adaha caalamiga ah iyo cid kasta oo danaynaysa sektorkan kalluumaysiga. muhiimadda uu leeyahay waxa weeye waa la socotaa oo Soomaaliya waxay leedahay badda ugu dheer waxaan lagu tiriyaa kalluumaysiga Soomaaliya meelaha adduunka ugu khayraad badan inuu ku jiro haddana sidii la rabay looguma faa'iideysto shirku waxa weeye in laga hadlo fursadaha jira, laga hadlo caqabadaha jira, isla markaasna xal loo helo caqabadahaas jira si looga dhigo sektorka kalluumaysigu sektor maaragtay kobaca isla markaasna ka qayb qaata dib u dhiska dalka Soomaaliya.
Qaybo fara badan oo kalluunka ka ganacsada shirka ka soo qayb galay maanta waxyaabaha idin ka rajeynayaan waxaa ka mid ah inay helaan fursado ay dhanka kalluunka uga faa'iideysan karaan. Marka taas sidee ku heli karaan?
Annaga waxa horta dowlad ahaan haddii aanu nahay ama heer federaal ama heer dowlad goboleed annaga waxa weeye wasaarad ahaan ama dowlad ahaan inaanu dejinno shuruucdii iyo siyaasadii lagu haglaa sektorkan isla markaasna aan u raadinno dadka ku hawlan ama ha ahaato ganacsato ama ha ahaato bulshooyinka kalluumaysigu maalgelin loo sameeyo ama shirkadahooda maaragtay lagu caawiyo si ay u kobci lahaayeen ama maaragtay community-ga loogu samayn lahaa infrastructure-kii ka qayb qaadan lahaa kobcinta kalluumaysiga sida warshadahii iyo dekedihii iyo wadooyinkii iyo agab kasta oo maaragtay ama facilities kasta oo ay u baahnaayeen isla markaasna waxaanu jecelnahay inaanu u helno dhisidda maaragtay xirfadaha ay uga faa'iideysan lahaayeen khayraadka ku jira.
Qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa iyagana ka hadlay muhiimadda kalluunka iyo sida ay bulshada Soomaaliyeed uga gaabinayaan inay ka faa'iideystaan. Faisal Axmed Warsame, gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Puntland, ayaa isagana u sheegay VOA in kulankan uu ahmiyad gaar ah u leeyahay marka loo eego miisaankiisa.
Runtii anaga rolkeena wuxuu ahaa shirkan weyn ee Soomaaliyeed ee horumarinta kalluumaysiga Soomaaliyeed, Somali Fisheries Forum. Shirkaas waxaa ka shaqeyb galay dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ka shaqeeya kalluumaysatada intii iman kartay wasaaradaha dowlad goboleedyada oo ayaguna kalluumaysiga, wasiir kuxigeenka kalluumaysiga dowladda federaalka oo ahaa ninka Noofreyba. Waxaa kaloo ka shaqeyb galay dad ayaguna khubaro ah oo ka yimid ilaa 10 dal oo ku takhasusay kalluumaysiga, khubaradii Soomaaliyeed ee ku takhasusay kalluumaysiga ayaguna meel bay joogeen intii la awoodo. Runtii muhiimad waxaan is leenahay sektorkaasi inuu ahaa sektor micnaha cilla ah oo aysan micnaha la gelin waqtigiisa, la gelin maalgelintiisa Soomaaliduna leedahay. Alxamdulillah rabbil caalamiin, maanta waxaan noo suura galay shirkaas aan ka qabsoomo ergada hadda ka soo qayb furitaanka oo gaarsiisa ilaa 700 qof, 700 qof taqriiban ama 300 qof ay ka yimaadeen gobollada Soomaalida iyo dibadaha. Arrinkaasi wuxuu noo keenay wax weyn, image fiican, rajo fiican in dadka doodaan. 3 maalmood soo socda waxaa laga doodi doonaa caqabadaha horitaanka kalluumaysiga, prosesska uu maro iyo waxyaabaha haysta. Shirkaad aad u badan halkan ka soo qayb galay oo soo bandhigay waxyaabahooda. Annaga buunsa ahaan roolka aan ka geysano wuxuu ahaa waa inaan advocacy u soo bino oo shirkan 3 bilood oo qabanqaabadiisa la waday qayb baan ka ahayn. Waxaan u ololeynay in lacag ku baxaysa kala bar in ku dhow aan anagu soo ka soo ururnay ganacsada Puntland. Runtana waxay suuro gashay in hawshaas ay guul dhasho. Maanta uu shirka shaqeeyo, waxaan rajaynaynaa in ka soo baxaan miro dhal dadka Soomaalida ee sektorkaas uu noqdo sektor macnaweyn u leh.
Shirkadaha ka ganacsada kalluumaysiga ayaa iyagana ku soo bandhigay goobta boqolaal nooc oo kala duwan oo kalluun ah, iyagoo muujinaya in badda Soomaaliya ay buuxdo balse aan laga faa'iideysan.
bismillah magacaygu jaamac maxamuud, shirkadda Kafka Fishing Company. Halka anaga waxa u badan dry fish, kalluunka qalalan, noocyadiisa aan ku soo bandhignay. Koo waxaan soo bandhignay shell, bahalka la yiraahdo ee dhagaxa dhexdiisa laga soo saaro, kiiladiisana waxaa la siiyaa $40. Waa shell bifalfe. Waxaan kaloo soo bandhignay sea cucumber, ma bahalka loo yaqaano gusbadeedka kaas oo kala afar nooc weeye carry fish baliira $90 each kilo kan waa brown loli ama muti kan madawga loo yaqaan waa $30 head staff ba kaas baliiraha waa $32 iyo kalluunkii qalalnaa ee Soomaalidu u taqaan xaniit ama dry fish oo tuna oo la biciyo oo nadiif ah inta badan localka isticmaalay kuwa kan waa dhoofina waxaan u dirnaa 100% dawladda China
oo Soomaalida ka kale ka isticmaalaysa
Soomaalida taaske maxay yeelan kan Soomaalidu waa ku qaali laakiin inta xeebta joogta ee awood access ku leh inay hesho way untaa sababtoo iyaga la soo baxay sababtoo qabashadiisu waa qoosid qalab kale ma qabto waa in loo qoosa kalluunkan waa laba nooc waxa la kala yiraahdaa tabadin iyo waxa la kala yiraahdaa saynub af ingiriiska waxa lagu yiraahdaa tuna iyo big ice kaas waa kalluun qareedki waxa la grouper snapper iyo red snapper loo yaqaan sumaanta ama guduudada ama gaxas kalluunkaas oo raqiisan waa $1 laakiin waxaan idin kala hadlayaa waa 100 iyo wax u dhow dadka ku hawlana 100 qof mar dhama waana waxa la rabo in dhaqaale la galiyo si looga faa'iideysto
marka dhamaantood xagee laga soo qabtay badde ka soo qabtay
dhamaan waxa laga soo qabtay labada badde Indian Ocean iyo Red Sea seasonal way wixii xabda loo gaaro ilaa iyo bisha koowaad inta badan waxa laga helaa India wixii labaad loo gaadana waxa loo soo wareegaa
dadweynaha ka qayb galaya kulanka ayaa ka kala yimid meelo kala duwan oo dalka Soomaaliya waxana weydiiyay waxa ay meesha ku arkeen maanta
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحالي بسهرة شامع صالح وحانا كسعدة دقدقاق دمر أوليرو تلوداك آدي آد بانغو فرحسنا إنا المناسبة بانكسو قيب قلو فيشن كوا وحانا نيقو باقراون بلاي هاي بكوس إهل كيقو حكاية مدين بوساسو مركا وانكو سوكري وان مغلي تشري وي مهم بيوتا إنا وحكا برتو هيركا أمان تشوغ يهيركا يوشوغ تشري يسيدا لو هرو مرينكا رو مستقبلكا وحيالها أقوم وأوين أمرسوسك أقوان وين اي سومالدو لهدهي لكن اي نولي كضي عناي او اي نفايدة سدير للربي لوغة فايدة سن سدى درتيد وحان آدوهم هاد عنايا دادك اسكسو ابابلي مناسبة او سي اي اوارنس دادك اوسيان اما هان نغطة حاجة دقالها سدير كور لوغو غادلها يهرو مرينتيسا اما سدير نبادقليديسا ايو بادبادينتيسا او لوغة فشن كان شارعي قالهين لوغة نبادقلين لها وحان دك نكاعد سانا يا هايده هي وسارده هي دادك ارهمهاس خصيصة او دولة دوشة سارتي اما noqoto ciidanka gobolada dowlad goboleedyada ama federaalka inay ahmiyad gaar siiyaan waxana aad iyo aad ugu ka codsanaya ama aan ugu dhirigeliya in badda Soomaaliya sharciye adag loo sameeyo
bismillaahir rahmaan rahiim halkaan waxaan ku arkay arina aad loo soo koobi karin ay shuraaka iyo hay'adahan maartay bunsana ay soo qaban qaabisay bunsa ministry actorsko waxa weeye arin aad u qiimo badan oo ahayd ganacsigi iyo kulumaysigi horta in la xoojiyo waxa ka faa'iideystay shirkadihi kale ee wax soo saar anigu waxaan ahay qofka shaqeeya magaalada Eyl oo community-ga aad u wacyi gelisa waxa aad ii taabatay in kalluunkeenii habeen iyo maalin la iska guranayo oo hay'ada sheeya guranayaan iyo oo aan loo aba yeelin dadkii ganacsatada masaakiinta ahaa kalluunka dunuleena alaabtoodii la dulmaro marka taasna in ay dawladdu ka soo saarto go'aan adag federaalku ay dadkeeda iyo dalkeeda ilaashato
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Ciyo Muuse Cilmi waxaan ka madayn martida ka soo qayb gashay shirweynaha Soomaaliyeed ee kalluumeysiga oo kii ugu horeeyay Puntland lagu qabto ah waxaan ka imid gobolka Sanaag bulshada rayidka ah waan ka tirsanahay runtii aad baan ugu faraxsanahay shirkan oo ahaa kii ugu horeeyay noociisa ah oo la qabto garow lagu qabtay Puntland inaan ka soo qayb galo muhiimadda uu leeyahayna waa dareen kareynaa sababtoo ah Soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer Afrika khayraad badan baa ka buuxa dadkeena ma fahamsana faa'iidada uu leeyahay kalluunku sidaas la mid ah ma fahamsana faa'iidada uu leeyahay marka la cuno iyo faa'iidada uu leeyahay in laga ganacsado in la isku baraarujiyo oo khubro heer caalami ah ay timaado oo nolosha sharxa muhiimadda uu leeyahay kalluunka aad bay muhiim ugu tahay insha Allah waa ka faa'iideysan doonaa meelahan kan inoo ku celin doonaa
shirkan ayaa socon doona muddo 3 isha ah waxaana la filayaa inay ka soo baxaan talooyin lagu horumarinayo kalluunka iyo qeyraadka badda
faa'iidada kalluunkeenu waa qayb kala nooca kul caafimaad iyo nafaqo koriyo jirkaga kula faytamin weeye iyo hilib kara
Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
galab wanaagsan dhigistaan meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta gaaray magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti. Safarka madaxweynaha uu ku tagay Jabuuti ayaa qayb ka ah safar uu ku maray qaar ka mid ah dalalka gobolka ee ay ciidamadu ka joogan Soomaaliya, sida uu taageero uu ugu helay madaxweynuhu dagaalka ay dowladdiisu qorsheynaysay in ay kaga jawaabto weerarkii Muqdisho ee dadka badan ay ku dhinteen. Hore madaxweynaha wuxuu u soo maray Uganda iyo Ethiopia. Warbixintan waxaa Jabuuti nooga soo diray wariyaheena Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta duhurnimadii soo gaaray magaalada Jabuuti iyadoo booqashadan ay qayb ka tahay safarka madaxweynaha Soomaaliya ku marayo dalalka AMISOM ee Afrikaanka ee ciidamadoodu ay ka hawlgalaan Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo waxa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Jabuuti wasiirka amuuraha dibadda Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf iyo xubno kale oo ka tirsan dawladda Jabuuti. Booqashadan madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku soo beegmatay iyadoo magribnimadii shalay la keenay Jabuuti 10 qof oo ah dadkii ku dhaawacmay weerarkii baanaa ee 14-kii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa kadib ku qaabilay madaxweynaha Soomaaliya qasriga madaxtooyada Jabuuti. Labada madaxweyne iyo kalkaaliyeyaashooda way isugu jira, wasiirro iyo la taliyayaal ayaa kolkiiba isku soo hor fadhiistay kulan hawleed oo gaar ah. Arrinta kulankaasi lagu garfeeyay ambaaadka u hadhaysay ayaa arrinta ammaanka, iyadoo ay soo noqnoqonayeen ereyo kala duwan oo macno qura xambaarsan: nabadgelyo, xasilooni, nabad iyo deganaansho. Kadib madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa yeeshay kulan foolka foola oo gaar u ah labada madaxweyne, iyadoo mas-uuliyiintii kale qolka ku wehelinaysay iyo qolyihii ilaaladuba ay dhammaan baneeyeen goobta. Ugu dambayntii, markii kulankaasi gaarka u ah labada madaxweyne oo qaatay daqiiqado badan uu soo gebagabaysmay, ayuu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la hadlay saxaafaddii ku sugnayd goobta madaxtooyada Jabuuti.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Horta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay soo dhaweynta wanaagsan ee waalkay Ismaaciil Cumar Geelle ugu soo dhaweeyay iyo dadka reer Jabuuti. Waa gurigeyga labaad. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Safarkaygu wuxuu qayb ka yahay safaradii aan ku soo maray dowladaha ciidamada Soomaaliya ka joogaan, si aan uga raadino taageero, macaawino dhan walbaba ah, si aan qoloyinka nabadiidka ee shacabka ah ee argagixisada ah ee aan isaga celinno. Bacdama aad ogtihiin oo inay dad badan naga laayeen, 300 dad kor u dhaafaya ay ku dhinteen, Allah u naxariisto, dad intaas la eeg oo ka badan ay dhaawac yihiin. Waxaan uga mahadcelinayaa dowladda Jabuuti iyo dadka reer Jabuuti runtii taageerada wanaagsan ee ballaaran ay noogu soo direen dhakhaatiir 30 gaarisa iyo daawooyin aad u fara badan. Qaar ka mid ah dadkii dhaawacyada xamar wax looga qaban waayeen halkan ayaa la keenay. Aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha, leadershipkiisa iyo hoggaankiisa, iyo dadka reer Jabuuti waaltinimada ay u muujiyeen waalahooda Soomaaliyeed.
Madaxweynaha Jabuuti ayaa kadib ku marti qaaday madaxweynaha Soomaaliya hadimo sharafeed ambaqado loogu talagalay wafdiga dowladda Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa inuu joogo Jabuuti muddo hal maalina amba 24 saacadood. Madaxweynaha Soomaaliya waxaa ku wehelinaya booqashadan hawleed ee uu ku yimid Jabuuti wasiirka dowladaha gaashaandhigga Soomaaliya Maxamed Cali Xaga, la taliyaha arrimaha ciidamada ee madaxweynaha Soomaaliya sareeyey guuto Bashiir Maxamed Jaamac, gudoomiyaha guddida difaaca ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Xuseen Carab Ciise, iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Ramadaan Muuse. VOA qasriga madaxtooyada Jabuuti.
Haddaba safarka madaxweynaha ee dalalka gobolka ee markii horeba ay ciidamadu ka joogeen Soomaaliya muxuu ku soo kordhin karaa dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab? Maxaase ka duwan dowrkoodii hore oo ay dalalkan ka qaadan karaan la dagaalanka kooxdaasi? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan weydiiyey Barfaysar Cabdiwahaab Cabdisamed oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Afrika. Khadka telefoonka ee Nairobi ayuu kula xiriiray.
Maadaama qarax weyn uu ka dhacay magaalada Muqdisho ka dhacay, madaxweynaha uu cad ku maray in nimankan yani islaamiyiinta ay kasoo horjeedeen oo cad ka marin doono, marka wuxuu isleeyahay macnaha yani support ka hesha wadamadan haddii imanka ay ka joogaan yani askarta ay ka joogto wadanka Soomaaliya iyo Itoobiya, Kenya, Uganda iyo Burundi marka isugu doonaya marka inuu taageero sax helo, istraatiijiyad leysana uu helo oo ragga macnaha yacni lagu tacaalayo oo macnaha ragga lagu jibin karayo. Maxaa yeelay wadamadan hadda ciidamada ay ka jiraan Soomaaliya sida Jabuuti, Ethiopia, Kenya, Burundi, Rwanda, Burundi iyo Uganda, waxaa la baahan yahay inay mideeyaan istaraatiijiyada ku wajahan nimankan si yacni islaamiyiinta ay kasoo horjeedaan iyagoo la dagaalamaya إلى يعني إلى يعني إلى يعني السمايا مستجد وجهان يقرشون اللي يسونه دجال معي لو حلو واحد تايجد حوالينا يعني جدين كرب جدين كرب دري وطام إلى إلى يسمى الاثنين يودن كست يعني ترى عليك كجوا وترك كجوا وأنت بدل يعني ووقت ما يو أما هو أديده يعني جناه ودك يقيم هذي بس عدونا مثل بدل جيران مسافر صحيح في مركا يعني دجال مريسم بطه وكدونا يين وكلك على كل رئيس لمنك إذا ما كان مشخص يعني رئيس
وانقرتي
التاجر في عنده بدل جيران كوير ما
وانقرتي ودمت جيران كوا إسلكوي هري وجوجي استنادها بدن سومالي جوجي socdaalkii san iyo codsigii san muxuu kaga duwanaanayaa kuwii madaxweynayaashii hore iyo isagu baa ay sameen jireen
dadka uu leeyahay dadka sare ee dalka joogteen yaani hayafra badan ay qabsadeen hayafra badan ay qabsinayaan uu leeyahay toban sano ayaa hawo waqti yani waqti xisaab fi awaye oo hadda mid jirin karay marka uu leeyahay ama hadda aan jirin ma waan iska bixinay waan macnaa yani dadka islaaminta aan yani macnaa sifaha uu halmo أمام عينا يعني قرشتها كدير علي مانا معي يعني هكذا لو مدى يبدا إدنام هكذا معنا يعني إسكهر يام معنا وحليم يبدا قال لما نيجي بالشام إبني كرهان وقروا بكام أما إلي ولهذا مدلام ومعنا ينججمك أجره بقسم أيه ولا حبه ملف الكتب هو بمعنا يعني أم أتكين بركا جد أودك يعني يعني وجست فيس لا نسيه له أو بركا لسوء عليه بركا حرطة لبدر من كور حرطة لبدر من أما جيبي رجل ومعنا وحيا وكابو توراو أما يعني ليشي حقوق معايا أو بلو فما لا يبقى من هذا ورتاجا
وانت
كل واقل انت تعمل بسر قال محاولين على رتاجي رب الذكيرة ودبنا نفكان كمان شعالك وبيئة قدرية
وانقرتي ودمدا انت بدن واحد قالها انت غيرا ودمدا رجلبيت كا سدي وقت هنا go'aan ay kaliyood qaateen wax badan kuma fulayo marka ma ahayd badslada madaxweynuhu inuu wadamada dhaqaalaha bixiya ee istaraatiijiyada iyo siyaasadda dhinaca qaramada midoobay iyo raadka
kale waxaan fadhiyay shirkad waxa la gudboon in macna yaanu in geejgareeyo oo la hadlo wadamada dhaqa bixiya gaar ahaan wadamada Yurub iyo Yurubka iyo wadanka America ayana ciidada maanta waxay in istaagoon la sheekeyeen ee bixiyay Soomaaliya maanta waxa ka dhacaya يعني حلو باي مكين يعني أجر تاجر أيها برنامج أصله يعني تفكر أيها برنامج أصله جوا إلى فريدة يخرج أصله من على تاجر وين حا إذا كنت مركز على كان إذا ما هي قارب أصله كم يو يوم تاجر خدمة إلى بلادي كل هذا ثم كي يعني هي تاجر رسمية البرنامج عاد وهذا معنا كل تعالى يو أما يكون جبنا يو أما هو كل يشير يو
وان قلت أنت وهذا أصله هدي و سيدا وسيد دون يعود عويدو محا دولد الصومالية لقد بونه نقول إذا تلعب دحيت.
أكيد هذه حي حملة الصومالية ما تقدر ما تكذبها قيد كي من حبان من كداعية. أكيد في حال صوب لما شيء صوب حيسة وحال صوب حيسة إن يعني وضع إمام كوسالك كمري ودين دولة أي تاجر أرشع وطه. حدي ما كتعرف أي بعيدة إما كتراب وكل صوب يبص صوب وكل صوب هذا. بكر صوب هذا وكل صوب هذا وما كأول ولا أو إذا مرك محام حي رضاه إذا كان أكون فكرين إذا جسأ وفشلني يضمني معه يعني يعني أنت بدل علمك الجيران يضمني هذا بدل شيء يديرن بكا إنك صوباري حامك لقش مرك أي بالله إنك صوبار مك أي شيء تشتام إنك صوبار أي شيء تنزلان إنك صوبار من أي من الدويع كم عدد ناس حلو يقارنو يعني يعني إدريجي سبب بيك بعد ما أتى تامر كابين له أو هلا معناه تقول إيش إن ده مدن صوماري أو مدايرة كانوا حفوا ما كانوا حشارة أنا شو أنا كان أما إلا جات كابو أبي لي أما إلا جات كابو أبي لي شيء هذا كيا أيها المكر في دار إيشا
كاسي وحوها بروفيسور عبدوها بشق عبد السمد ويسكو نيروبي جوجا خد كتليفون كأقول رمي يوريها يجا محمد عبد حسن صندرة
galab wanaagsan ayaan idin leenahay dhigaystayaal meel walba aad naga socotaan Soomaaliya ma lahayn bangi ama kaydka diiga tan iyo burburkii dalka waxa dadka ay fikrado qaldan ka haysteen qaarkood in ay ku deeqaan iigooda gaar ahaan xilliyo adag oo qaraxyo iyo dhibaatooyin xoogin ay jireen hadaba arintaas ayaa wax iska bedelay kadib markii dhalinyaro u badan dhaqaatiir ka qalin jabisay qaybaha caafimaadka ee jaamacadaha Muqdisho iskood isku abaabulay ay suura galiyeen in boqolaal dad ah oo mutadawiciin ah iskood u tagaan isbitaalada si ay diigooda ugu deeqaan dadkii wax ku noqday qaraxii 14kii bishan Oktoobar muqdisho ka dhacay. Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixin arintaasi nooga diyaarisay. Qista dhiiga waxa ay ka dhigan tahay iyada oo la badbaadinayo nolosha qof u dhimanaya inuu helo dhibca dhiiga oo u baahan yahay waana hool u baahan agab iyo aqoon Soomaaliya oo is ka jirin xarunta keedka bangiga dhiiga agabka qaadista iyo baarista casrigana ay adag tahay dadkuna ay fahamsaneen inay ku tabarucaan dhiigooda siyaana naf u geeyso ayaa haddana wali waxa ka jira mushkiladaha qaraxyada iyo dagaalada joogtada ah oo keenaya in dad badan ay dhiig bax u dhintaan hase ahaatee dufcadii 2015kii ka qalin jibisay jaamacadda Banaadir waxa ka soo baxay dhalinyaro aad ugu tababartay xagga caafimaadka una istaagay inay daboolaan baahida dhiiga ee bukaanada degdeg ah u baahan yihiin Dr. Najma Cali Macallin waa hooyo leh 2 caruur 28 jir ka qalin jibisay jaamacadda caafimaadka ee Banaadir una istaagtay kaalmeynta kuwa u baahan dhiiga waxa ay ka mid tahay aasaasayaasha kooxdan dhakhaatiirta ee ku deeqista dhiiga
aan ugu dhaliyay baahida marka hore inaan sameeyno wadankii oo aan ka jirin meel storage waa ama keydin oo ah dhiiga oo aan aragnay isbitaalada markan wareegayna xilliga aan ku jirno waxbarashada dad badan maamooyin uur leh ilmo yaryariisa oo saqiira ah dad action ku soo dhacay ama gaashud ku soo dhacday xabad oo u dhiig baxaya iyaga la badbaadin karo oo aanan heli karin markaas dhiig kaydsan oo hore looga shubi karo oo taankii dhiiga la raadinayay ay ku geeriyo karaan naftoodii muhiimka ah ay ku weyn karaan taas aasaas u ahayd in anaga ururkan aasaasno oo aan isku imaano
Markii hore waxay dhalinyaradani ku bilaabeen inay mutadawacnimo u diiwaan geliyaan ku dhawaad 900 oo dad ah oo iyagu markaas ay u qaybinayeen xarumaha caafimaadka isbitaalada marka qaraxyada iyo dhibaatooyinka ay dhacaan laakiinse waxay ahayd caqabad weyn iyadoo aysan haysanin agab iyo xarun ay ku shaqeeyaan iyo goob ay ku hayaan dadka in haddana ay hooshaasi wali u dhiradaan oo ay wadaan Dr. Umar Xabeeb waxa uu ka mid yahay ardayda baratay caafimaadka ee iskood isugu taagay arrinkan si bukaanada ay u kaalmeeyaan laakiinse markii uu dhacay qaraxii 14kii Oktoobar qaraxii dad badan waxyeelada ay ka soo gaartay kooxdan dhiiga deeqda waxay ahaayeen gacantii koobaad ee abaabulaysa boqolaal dhalinyaro ah oo soo dhoobtay isbitaalada hortooda si iyagu iskood ah markii baraha bulshada ay kooxdan dhakhaatiirta ah dhigeen sida degdeg loogu baahan yahay in la helo dad iskood dhiigooda ugu deeqa dhaawacyada iyo bukaanada la dhigayo isbitaalada ee boqolaalka ah
saar waa maasan tahay waxaan abaabulnay team keenay oo ka kooban dad aad u tare badan oo noo diiwaan gashan waxaan kaloo abaabulnay mushaaciin ugu xirnaa iyo oo nagu xirnaa bishkeena Somali Blood Donation Volunteers in loo baahan yahay isbitaalada inay tagaan oo kale waxaa shii sheer garay ilaa iyo 5,000 oo qofood waxaan gaarnay inayna arkaan in ku dhow 500,000 qof nadaalacato bishkeena maalintaasi oo kale waxaan tagnay isbitaalada wadooyinka waa la xiray amniga iyadoo la sugayo kale waxaan maalinta habeenkaasi ka shaqeynaynay isbitaal Madino dadka ugu badnaa meeshaas la geynayay waxaa dhacday dadkii markii in badan wayna soo gaareen dadkii mutadawaca ah oo anakana noo diiwaan gashanayo kale waxaa kaloo dhacday dad fara badan meeshaas dhiig ku deeqaan oo kale meeshii wuxuu noqday wax aad u qurux badan in ummadda Soomaaliyeed isku gurmato ilaa heer aan gaarno dhiig hadda looma baahna inay dhacdo isbitaalada
haddaba dhalinyarada dhakhaatiirta ah sidee ayay u diyaariyeen mutadawacinta doonaya inay dhiigooda shubaan waatan mar kale Dr. Najma Cali oo iyadu ah gudoomiye ku xigeenka dhalinyaradan is abaabulay
Masha Allah waa muhiim qofku waxa la sameeynaa wax la dhaho history taking su'aalaha weydiinaa su'aalaha marka weydiino waa miisaanna marka miisaanna kadib waxaan baarnaa cudurrada faafa oo kaleete oo test lagu sameeynaa rapid test wax la dhaho lagu sameeynaa isbitaalka oo private ka oo qofka bukaanka jiifa ama public oo qofka jiifa kadib qofka baaritaanada isku sameeyo deena qofka dhiiga uu ogolaadaa inuu shubo family-gan ay ogolaadaan in qofkooda loogu shubo markii loo sameeyo wax loo yaqaan cross match oo inay isqaadan karaan dhiiga qofka laga shubaayo iyo kan lagu shubaayo intaba
qaraxaasi kadib waxa ay noqotay fursad ay dhalinyaradan ku diiwaan gashtaan boqolaal dhalinyaro ah oo iyagu markaasi diyaar u ah in ay dhiigooda shubaan kuwaasi oo ay sheegeen in ay mustaqbalka uga faa'iideysan doonaan
waxaan anaga kan soo aragnay inaad dadkii diiwaan gelinno magacina ka qorno kadib hadii loo baahdo inaad dib u wacno sababtoo ah dadkii markay weydiisay maxaa u imaatay waxay ku leeyihiin waxaan ka aragnay page ka Somali Blood Donation Volunteers ayaa taasi in dhiig loo baahan yahay anakana waxaan ku qancinay inay hay'adda ka mid yihiin aan diiwaangelinayno haddii ay mar kale u baahdaan hooyo dhalayso ama musiibo kale ilaahay nooguma keenay ama qof kale dib u baahan inay dib uga ceeno kale.
14-kii Oktoobar markii ay socotay badbaadinta dadka intooda la baadi goobayay ee guryaha ay ku dumeen iyo kuwa dhaawacyada ay gaareen, waxaa la xiray wadooyinka, ambalaasyaduna waxay bilaabeen inay dhaawacyada qaadaan. Maxamed Aadan Jaamac isna waxa uu bartay isla caafimaadka, laakiinse kuma uusan shaqayn wali, wuxuuna naftiisa khatar u geliyay xataa markaasi in uu dhiiggiisa ugu deeqo dadka dhaawacyada ah. Wuxuu iga waramay sida isbitaalka uu ku gaaray dhiiggiisana uu ku bixiyey.
Waxaa ka mid ahay dhalinyarada horena ugu deeqday qarixdina markuu dhacayna qaybta ka ahaa dhiiggiisa. Waxaan dareemaa in qof walaalkay aan badbaadinayo dhiigguna wax la sadaqeyso waxa ugu weyn oo ugu muhiimsan waaye in qof aa badbaadiso, walaalkana qof walaalka ah aa badbaadiso aaday ay muhiim u tahay, farxadna u leedahay. Waxay lamid tahay adoo u baahan in lagu badbaadiyo sidii lagu badbaadin lahaa inaa qof u badbaadiso. Magaaladu way xirneed, jaam badanna wuu jiray, arrimo amnina waa iska jireen oo meel walba baarisa ka socotay. Waqti badan ay qaadatay isbitaalada dhan feela loogu jiray, dadku dhalinyarada khaasatan hablo iyo ragba waxay diyaar u ahayn inay dhiiggooda deeqaan ayagoo meelo kale fogfog ka yimaadeen. Shaqsiyan anigana meel fog aan ka yimid, waqtiyay qaadatay inaan dhiiggiiga deeqo, laakiin alxamdulilaahi waa markii dambe waa deeqay.
Dhiiggaagu waa noocee?
Oo balaas waaye.
Waddan aanan lahayn bangigii dhiigga ee lagu keedinayo noocyada dhiigga, agabkii kala saarista noocyada dhiigga ee unugyada qaybaha loo baahan yahay ee bukaanka in lagu shubo ay tahay lagu ogaan lahaana uusan jirin. Qofka bukaanka ah waxa uu u baahan yahayna aan si rasmiya loo ogaan karin waxay keeni kartaa in mararka qaarkood qofka lagu shubo dhiig ay khatar tahay inay la soo dirsaan qofkaasi xanuunada caabuqyada ah ee ku dhici kara sambabada qofka marka dhiigga aan la kala safeynin amaba aan la siinin qaybtii uu baahnaa. Waa kan Dr. Cumar Xabeeb oo sharaxaya.
Dalkeena qofka hadda dhiig u baahdo inuu dhiiggiisa deeqo ma hayno meel lagu keediyo, balse waxaan u samaynaa wax la dhahay mobile banking ee qofka inaa magaciisa xaafadu degan yahay inaa qorno kale waa caqabada ugu weyn. Midda kale caqabadana haysatana waxaa waaye qofka markii uu joogo dunida hormarto kale dhibicda dhiigga ah waxaa lagu badbaadin karaa in ka badan 3 qofood, laakiin markii la joogo Soomaaliya halkii dhibicda dhiigga waxaa lagu badbaadin karaa 1 qof. Waxaa dareemi kartaa agabkii iyo fasilaadkii.
Sababtu maxay tahay?
Sababta waxaa waaye dhiigga wuxuu ka kooban yahay balaasteris, unugyada cascas, unugyada cadcas iyo blatelets. Waxa unugyada dhiigga wax xinjiray oo kale, tusaale ahaan qofka anemiyada ah markii uu joogo Mareykanka oo kale waxaa lagu shubaa RBC, lagu shubaa unugyada cad oo cascasa lagu shubaa, laakiin markii af Soomaaliya la joogo kale waxaa lagu shubaa whole blood, lagu shubaa dhiiggoo dhan ayaa lagu shubaa. Waxaana ka dhalan karta wax la dhahayo pulmonary edema, qofka inuu biyaha sanqadka ka galo.
Caqabada ugu weyn ayaa waxa ay tahay aaminaada dadka dhiigga shubaya ay aaminsan yihiin qaarkood haddii dhiiggooda ay ku deeqaan oo qof kale lagu shubo in ay mushkilad kala kulmayaan. Qaar ayaa waxa ay ku dhawaadeen in ay sii dhowrtaan ehelkooda qof kamida oo dhiigbax u dhimanaya, isla markaasina dhiiggu u baahnaa uu ku adkeysanayo inuusan u shubeynin sida uu leeyahay Dr. Cumar Xabeeb oo u soo joogay. Ugu yaraan 2 kamida bukaano dhiigbax u dhimanayay oo dadkoodana ay ka gaabsadeen inay dhiig u shubaan.
Waxaan soo martay intaan wax baranayay internshipka aan ku jirnay sanadkii baraatikada jaamacadeed in wiil uu u diid aabihiis oo dhaho uma shubaayo dhiigga sababtoo asagaa dhimanaya anina haddaa dhiig u shubo waa dhimanaa, iyo nin xaaskiisa oo la qalaayo inuu dhaho ma shubaayo dhiigga oo si qasab loogu shubo dhiig. Taasi waxaa waaye misbeliefis ay rumaysan yihiin mujtamacina Soomaaliya, balse dhibaatooyinkani inagu soo laalaabtay waxayna bareen in mujtamaci dhiig deeqista ay muhiim tahay. Meeshaas waxaan ka barannay in wacyigelinteena iyo soo isbaxeena ay wax muhiim u tartay. Isbitaalaadku waxaa soo buuxiyey dhalinyaro Soomaaliyeed ka kala imaaday 17 degmo oo diyaar u ah inay dhiiggooda deeqaan si bilaash ah. Waxaan soo tiroos kordhayo gabdhaha Soomaaliyeed oo dhiiggooda diyaar u ah inay deeqaan walaalkooda Soomaaliyeed ama qofkooda soo hooyadood Soomaaliyeed inay u deeqaan oo kale.
Dhalinyaradan tabarucaada dhiigga waxa ay halis geliyaan naftooda, waxaana xusid mudan in mid ka mid a aasaasayaashii dhallinyarada dhaqaatiirta ee isu tegay kana mid ahaa ardadii dhammaysatay caafimaadka uu isna ku dhintay qaraxii dhowaan ka dhacay 14-kii bishani Oktoobar magaalada Muqdisho.
Caqabadooyin fara badan ayaa la kulannaa xagga isbitaalka. Qaraxii dhacay 14-kii Oktoobar waxaan ku weynay mid ka mid ah aasaasayaasha lafdhabarka hay'adani balad dooney Soomaal balad donation volunteers dr maxaa abdu qadir qaaray marnaba ma hilmaami karno wuxuu ahaa yar daktar ku fiirsan hawshiisa kana soo baxay waajibaadkeeda saaray walaalayaal waxaan mar walba dareemayna xanuun familkiisaba yana kaba dadkii uu la shaqeynaysay ana kamidnahay mar walba wuxuu ahaa maxamed cabduqaadir yar naga geeriyooday wuxuuna ka geeriyooday ummadda soomaaliya
soomaaliya waa tusaalaha ugu fiican waddan aanan deganeyn dhowr iyo labaatan sano guud ahaan tasiilaadkii caafimaadka ay burbureen sida wax kastoo kaleba ay meesha uga baxeen rajada ugu haboonse ay ahayd in dalka haatan uu ka soo baxayo mushkiladihii daashaday ee muddada soo jiray qaar ka mida qurba joogtu ay dib u noqonayaan sidoo kalena dadka fahamkooda uu soo wanaagsanaanayo ah wadar wax u wada qabsigii iskaaga inkastoo mararka qaarkood falalka argagixiso ee qaraxii 14-kii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho kuwa la midka ah marka ay dhacaan rajada dad badani ay hoos u dhacdo. سهرة عبد أحمد يا ورب حين تاسي إن لسعود سيني سهلكات كلا سعودتانا هو في أو واشنطن
وحقاق فلسطيني هاتنا وحال سوغاري حلقي أنو دقستيا شهود أمرين جرني حبنتي دودة قابن وحال الديارة أو نيروبي كسو دياري يا سين عيسى وردير
kulanti wanaagsan dhigaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno ciyaaraha isboortigu kaalinta ay ku leeyihiin isdhexgalka bulshada caafimaadka jirka iyo waliba nabadaynta hase yeeshee qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa waxay u arkaan waqti fara badan lagu lumiyo ciyaaraha oo ay kaga haboon tahay bulshada nabadaynteeda in aqoonta la kordhiyo isla markaana ciyaaraha la yareeyo waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya aadan maxamed yuusuf southgate oo ka mid ah ciyaartaydii soomaalida haatanna tababare dhalinyarada xaafadda isniin ee magaalada nairobi iyo sayid khaliif oo isaguna baraha bulshada ama social media wax ku qora gaar ahaanna dhalinyarada iyo wacyigelinta waxaa ku bilaabayaa aadan maxamed yuusuf southgate
bismi illahi raxmaan raxiim yaasi waa maasan tahay ciyaaraha waxaa ku jira waxyaalo badan ku waxaa ka mid ah caafimaadka la waxaa ka mid ah dadkan dhalinyarada ku mashquulshintii meel gelinaya burcad iyo dhib kale gelinaya inay ku mashquulaan oo dadweynaha badan oo ku xiran ay taageerayaal ahaanna soo jiitaan waxaa kale u fiican tahay ardayda kale markii qeybna iskuulkii dhigata qeybna ay ubada ciyaarto xataa xiisada ka mid ah iskuulka qaar oo qeyb muhiim ka tahay sababtoo markii fasaxa jiro ciyaarka macalimiintu waxay siiyaan kubad xiisad ah waxay keenaysaa taa muhiim u tahay waa caafimaadka sababtoo qofkii jirkiisa dhismaya xubnihiisii waa dhaqaaqaya dadweyne badan oo ku xiran waa daawanaya marka waxaan u arkaa muhiimadda ay tahay isdhexgal sportskiis waa yeesi waa taqaanaa male calan gaara male qabiil male dowlad gaara male waddan walba xuduudna male marka taasaa muhiimadda waxay tahay waxa weye balaa xuduud wey ku qotno gara
sayid khaliif wararkaysa ee southgate isagoo dhinac ciyaartooya aadna ciyaaraha waqtigiisa ugu lumiya dhalinyaradana ku dhiirigeliya tababarada ku siiya adigu arrintaa maxaad ka leedahay
marka sportska laga hadlayo in laga badbadiyey in waqti aad u tira badan dhalinyarada ay ku luminayso kaliya maaha in sports kaliya lagu jimicsado waxaa jirta intaas haba kula loo jimicsan karo orod baa la samayn karaa wax kaloo waxaa la samayn karaa jirkii ku qaadan karo laakiin annaga hadaad dhalinyaradani soomaaliyeed nahay khaasatan dadkeena yaryar waxaa moodaa in waqtigooda inta badan ay ku luminayaan kubad ciyaarad iyo daawasho xataa haday ciyaari lahaayeen kaliya waxbay ahaan lahayd laakiin daawashadii oo markay ugu yartahay la fadhinayo hal saac iyo bar baa waqti inta badan dhalinyaradii ka qaada marka an waxaan qabaa in baashii caqli lagu daro oo kaliya aysan noqon ciyaar iyo jimicsi kaliya aan laga fakirin aqoonti oo kale qofki ka mashquulin inuu iska mashquulin maxaan ku dhahay cilaadadii oo kaleeto maxaa yeele marka caawad uu kusoo jeedi banuuni ama ciyaaris ama daawanasi deo ciyaarad meesha kuma haysid salaad subax waa kaa tegaysaa subaxii shaqasa u aad way adag tahay marka waxaan qabaa in ay dhalinyaradii caqli ku daraan sportska
maysaniyo muuqato waxay isugu muuqan qofkii cibaadaysanayna ilaahay cibaadada kuleh waana ciyaaris ilaaliya waqtigiisa qofkii kubad ciyaarayna xilliga kubadda uu ciyaar kale waa maadambi maaha din dambi kuma shee ciyaarta jimicsiga wax dambiya maaha qofka bini aadamka waxaa la rabaa inuu waqtigiisa dhowrto qof dhumeyn uma shee karo dee diintii aaba ku jirin oo macnaha ama aaba sagsaag ku ahaa laakiin qofkii ad carabo kale dad islaama wey carab sacuudi oo kale waa dad islaama oo kubadda ciyaaraan waqtigoodana tukadaan soomaalida sidoo kale waa dad islaama marka waxaa u arkaa sportska inuu yahay muhiim maaha kaliya kubad cagta kaliya maaha atlatiga oo aragtay ciyaartay u aragtay dhowr nooc u kala baxaa midda dabaashaa jirta midda waxaa jirta gacanta jirta handballka midda waxaa jirta tartanka orodka adu aragta maxaan faaruc kaleeto gabar wuxuu qabaa maraykana asna waa nin british oo soomaaliya معناه وحيلا سكنت واحد ولا بقف أكل فب أما لبتين سي أكل فب سكنتها إسرائيل إيو معنا فلسطين ولي يعني بس ويما فير فير كاتو كم ديس بورس أيو سنعب بس ويما ترتن فير معناه سكنتها والضباء سنعب حتى سكنتها على هم وكبرسا وحليلا والضماء حكينا بجد بجد كوكينيا وحوي فنشل كم معناه سبورس مكير لنا فنجريو كده حبا كده نكره hadda goolada waa wadamada arta garoomada isna goolada yara ee ruushka gudiga lagu dhigay 2017ka garoomada isna qarash u galeen qarashka ka soo noqonaya garoomada sports waxa weeye macnihiisa laga meel jamcis kale waxa laga helay dhaqaale farabadan
ee saciid uu dhaqaalaha ka soo koow ee nabadgelyadii dhalinyaradii waa saciid ee ushisa uu sheegayo saudkey ee dhalinyaradii ku mashquul lahayeen dhaqan xumooyin iyo burcad badeed iyo rabshado iyo nabadgelyo darro iyo waxa weeye jirkoodina waa dhisan yahay nabadiina door bay ku leeyahay arimaha miyay ku muuqdaa
arimahaas uu sheegay waa wax loo qaateena laakiin marka aan ka ne kaliya dhaqaalihii iyo isdhexgalkii kaba aan hadlin waxyaabo badan oo kale too bulshada isku dhexgali karto waxbarashada oo kala kamida waxa uu daawo gobol Soomaaliya kamaynta wax ku bartay gobol kale ina jaamacadda uu aad gobol kale dugsiga sare kale uu aadid waxyaabo waxa jira ina sameeyay safarra iska caadiya badalka ku dhexbaran karta dhaqaalaha marka laga hadlayo dhaqaal badan baa ku burbura mararka qaar waxa dhacda garoomada lagu ciyaaray in la burburiyo in maxaan ku dhahay ciyaartooda xitaa ciyaareysay in maarto dhibaato la gaarsiyo in xataa dhibasho meesha ka dhacdo mararka qaar la isboorto waxyaabo tan waxa kamida koow hadiraan shaqayn waqtigi labaka dhaqaale burburkii oo kale to midna waxa laga yaabaa cunugiisii ha isaga waxa laga yaabaa cunugii aan wax biyo ku cadahaysan maanta haday ciyaar jirto laakiin biyaha iskoolka loo soo siiyay in ciyaar ku daawado waa mushkilad Soomaan waxa kale oo jirta waqtigiiba ciyaar ku taa qofku waxa uu qaalisan waqti uu hayo maanta adduunka waa qofka waqtigiisa waa taa soo geed waxyaabaha asbaad kale
taayn farto waa maasin yahay laakiin waxyaalaha dhinaca kale uu fiisaa fiican wanaag xumaan qofku dhinaca uu fiisaa ma ahan ana waxa oran karaa ciyaartooda waxa kamid ka da adduunku waa arsan labeen badan bilayeen oo Cristiano Ronaldo kulku soo qaadan kara Messi oo kale to Ronaldo hore Pele Maradona macnaheedu waxa weeye ciyaartooda waxa keenta aanan in qofka aan noqdo ma keenta inuu lacag yeesho ma keenta in dalkiisa macnaheedu soo macnaa dhaqaale uu keen waa keenta keenta in dalkiisa magac uu yeelo waa keenta wadamada koob qaada Soomaaliyadu waxa waxa ay xigtaan arulayda arto ay u baahan yihiin in jirdhis helaan dibiin ka cabriyo meerta saaxib ama isaba inuu wuxuu u baahan yahay jirdhis in aan garoonki marna geysid marna waxbarashada geysid marna quraan geysid adoo waqti minna macna ka bildareen laakiin waxa aaminsanahay Soomaaliya ma waxa la mashquulsan tahay ama furbay dhibaato ugu jirto laakiin maqma waxay yihiin ma ahan ciyaari falan gelin dawladdu waxa ugu baaqla Soomaaliya federaalka farmaajo iyo risaalaha in dhalinyarada lagu mashquuliyo ciyaaraha waqti la siiyo ciyaaraha sida wax la yiraahdo galab suuxin waxa la tahay iskuulada marka waxa oran laas waxa la iskuulada arurta aadan galabkina lagu mashquuliyo ciyaartooda hadii la tartamin la gobolo sida macnaha Jubbaland Puntland Galmudug Banaadir waxa ay misal la yiraahdo in ku mashquuliyo ciyaartooda ugu dambeyntii maxay kula tahay hadaba hadal ka soo horjeeday ciyaaraha la dhiirigelinayo maxay tahay halkaan haysa halkaan ahay waxay tahay meeshii dhaqaalaha aad u tiro badan lagu bixin lahaa sportskan iyo waxaan in dhaqaale lagu bixiyo aqoonti oo kaleeto in dhaqaale lagu bixiyo dadkii caafimaadkoodi oo kaleeto in dhaqaale lagu bixiyo maxaan ku dhahayta dhalinyarada in loo sameeyo dhiirigelin hal abuur inay keenaan xamar way ka socotaa masalan tiknoolojiyada oo kaleeto hal abuur fiican baa ka socda in la dhiirigeliyo kuwaas soo geliyay halka haysa hadiiba sportigi oo faa'iido leeyahay khasaare leeyahay hadda halka ay waxa weeyahay saaxiibkii wuxuu ku maamulaystay macnaheeda caafimaadka barashada dowlad walba waxa ay wasaaradii leeyahay saraa caafimaad biladaa wasaaradda barashada leeyahay tan waa wasaarad sportis markaas ma saarna waa saddex wasaaradood marka waxa oran lahaa ku mashquulin wasaaradaas kala hadal caafimaad iyo waxbarashada laakiin wasaaradda sportska waa wasaaradda baab loo sameeyay sports marka waxa oran karaa sportska waa in la dhiirigeliyo mudan yahay nabadgelyo doorkiisa way waxbarashada sheegi sababta ay cunugu ku caafimaad leh waxbarka maskaxdiis cunug aan mitaqabin ama aan ordin ama aan caafimaad qabin xun baran karo maskaxdu way daalisaa
ad iyo ayo dhibaatooyinka kuwaas waxay ahaayeen aadan maxamed yuusuf saudgate oo ka mid ah ciyaartooyda soomaaliyeed haatana tababar siiya ciyaartooyda dhalinyarada ku dhaqan isli magaalada nairobi iyo siciid خليف oo isaguna baraha bulshada wax ku qora gaar ahaan dhalinyarada iyo wacyi gelinta doodiga ma intaa inuu joogsay tiin marka la wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
xilinta dooda gaaban iyo Yasin Ciise Wardheer aanu intaas ku dhaafno markana barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka 4-bisha Oktoobar waxaa dalka Niger lagu dilay 4 askari oo kamid ahaa ciidamada gaarka ee Mareykanka hadaba dhimashada mid kamid ah 4 askari ayaa buuq siyaasadeed oo weyn ka dhaxdhalisay xaaska askarigaasi dhintay iyo marwo kongreska ka tirsan oo isku dhinaca iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo dhinaca kala markii geerida askarigan la soo sheegay ayaa madaxweynaha Trump uu telefoon u diray marwada askarigaasi dhintay si uu ugu tacsiyeeyo markii madaxweynuhu afad askarigaasi la hadlayay waxa ay ku jirtay gaarigeeda waxana gaarigaasi kula sugnaa Federica Wilson oo xubin ka tirsan aqalka hoose ee Kongreska taasoo laga soo doortay gobolka Florida kana tirsan xisbiga Dimuqraadiga Miss Wilson ayaa warbaahinta u sheegtay in markii madaxweyne Trump uu marwada askarigaasi dhintay la hadlayay una magaca askariga si wanaagsan u xusuusan waxa kale oo sheegtay in Trump uu marwadan ku yiri ninkaagu wuu ogaa waxa ku dhici kara markii uu ciidanka qoranayay labadaas qodob ayaa mas'uulsan sheegtay inay aad uga ohiyeen afada askarigii dhintay madaxweyne Trump ayaa si adag u diiday eedeymahaasi loo soo jeediyay
didn't say what that congresswoman said didn't say it at all she knows it and she now is not saying it I did
ma dhihin waxa haweenada kongres ka tirsanay ay turi way ogtahay haddana mar kale ma sheegayso ma oran waxa ay sheegtay waxaan jeclahay inay mar kale hadalkeedii ku soo celiso
hase yeeshee Miss Wilson ayaa hadalkeedii hore ku adkaysatay
let him bring a transcript I was not the only person in the car there's no reason
hakeeno hadalkii oo qoraal ah anigu ma ahayn qofka kaliya ee gaariga ku jiray ma jirto sabab looga been sheego telefoonkaasi lagu wada hadlay
siyaasiyiin waaweyn oo ka tirsan qaybaha kala duwan ee dawladda Mareykanka ayaa arka in xisadda la qaboojiyo lana qadariyo dadkii dhintay iyo kuwa tacsida ku jira iyadoo xogeeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattisna uu sheegay in sidii dilka 4 askari uu u dhacay ay baadhis ku socoto
and the loss of our troops is under investigation we in the Department of Defense like
dhimashada askarteena wali baadhis baa ku socota haddii aan hay wasaaradda gaashaandhigga waxaan jecelnahay inaan ogaano waxa aanu sheegayno ka hor inta aan halin marka ma hayno macluumaadkii saxda ahaa ilaa hadda waxaan u soo bandhigi doonaa sida ugu dhaqsaha badan askarteenu way nagu weyihiin sida aad ogtihiinna baarisu muddo ay qaadataa markasta oo askar nagala dulo
iyadoo buuqaasi siyaasadeed ee ka socda Washington DC iyo Florida uu jiro ayaa shan madaxweyne oo horey Mareykanka u soo xukumay ay ku kulmeen gobolka Texas iyagoo ka qayb galay xaflad heesa ah oo lacag loogu ururinayay dadkii ku waxyeeloobay duufaanadii kala dambeeyey ee ku dhuftay gobollada Texas, Florida iyo jasiiradaha Puerto Rico iyo Virgin Islands madaxweyneyaashaasi waxay kala ahaayeen Jimmy Carter, George Bushkii aabaha, Bill Clinton, George Bushkii wiilka iyo Barack Obama oo madaxweynihii u dambeeyay ee xilka ka dega haddaba waxaan xafladan ka wareystay Xareed Max oo shahaadada PhD-ga maadada dhaqaalaha kaga diyaariya jaamacadda Southern Illinois ee dalka Mareykanka Xareed waxaan markii hore weydiiyay cidda xaflada soo qaban qaabisay
xafladan horta waxaa lagu abaabulay briga oo loo dhisay madaxweynihii hore Bush koobaad programkana wuxuu ahaa hadda ka hor madaxda oo hore oo dalka Mareykanka ayaa waxay sameeyeen program la dhaho one appeal oo lagu talagalay in yacni dadku isugu mideeyo oo lacag lagu aruuriyo duufaanihii ku dhacay Florida iyo Texas iyo Puerto Rico and marka waxa weeye madaxdaas kale ahayd yacni kama qaadisay markii hore xaflad waxay lagu talagalay in oo lagu dabaaldego nolosha oo madaxweynihii hore laakiin markii arrintan dhacday ayaa arrinta la faafiyay oo waxa laga dhigay in lacag lagu aruuriyo dadka ku soo gaaray waxaana hormuud ka ahay madaxweynayaashii hore oo dalka Mareykanka
waan gartay lacag intee leeg baa la ururiyay
waxaa la aruuriyay yacni intay xafladu bilaabanba oo maadaama programkan uu soo bilowday oo dhowr wikoor 7.1 million ayay maraysay habeenkii lacagta la aruuriyay haddana dabcan waa ka sii badan tahay lacagta la aruuri doono intaas
waan gartay gobollada ay ku dhufteen duufaanadii kala duwanaa mid walba khasaarihiisa iyo in lacagtan soo hoyatay ay kaafin doonto
horta lacagtan waa qayb yar un ka tirsan yacni waxa oo baahida jirta in lagu daboolo la qaybta weyn waxa waaye dowladdii Mareykanka ayaa dhaqaale bilyan dollars ku bixinaysa dabcan khasaare weyn wuxuu soo gaaray Puerto Rico oo jasiiradda oo Mareykanka ka tirsan oo ku taala badda Atlantica dhexdeeda taas hadda khasaarihii weli waa jira korontadii inta badan waa maqan tahay iyadkii inta badan ma dhisna caafimaad darro xag waa jirta soo xataa waxa waa eedeyn oo madaxweynaha Trump hadda
وكسوة جهد أدروا أن تفصابتهم أسارة لبعض أول محاوة تكسس وضل إلا تمانية فرد أفضل إنسان وماشي يوستن يكون إنسان ما داب بيها بربريين أسارة كوبات كده فلوردا أيضا أسارة وجراء لكن فلوردا وحواء أيضا وقول وين وأودي أرسنة إنا يكهر تغان مركا تقالوا آدو وبلايين دولار وي تقالها هذه مثل شخصية كسوة غاري هي مثل dadmaha guud oo dulka soo gaaray lugada laakiin meesha shaqada dib u weey ka jiray waxa weey oo record nadaaba awalna wuxuu ahaa gobol hata gobol ahaan soo qoon waa territory weey oo marka waxa weey waxa haysta dhaqaale xumo saaid ah oo baheysatay oo deyno badan lagu lahay dawladda meesha jirta isma si awood badan gobolka dawladda heer gobol marka dawladda dhexana waxaad moodaa in madaawo ay gobol ay meel badan ku taalo ku adkaatay in waxay si fiican u gaarsiiyaan jeed wax la marsiiyo malaha marka lacagtaanu qayb weyn kama aruntii marka waa un hab un dadka attention kooda iyo maskaxda lagu soo jeedinayo dibkan jirta maadaama madaxdii hore wax ka qaadanayaan oo ummada la soo keenay laakiin run ahaantii yani wax weyn qayb weyn kama aha qaybta weyn waxa hadii la ciyaar dawladda ciyaareysa qaybta
Burtiri ka hadal qaaday dhibaatooyin caafimaad ba laga soo sheegaya bal wararkii ugu dambeeyay arimaas
waa caafimaad korso isbitaaladii ilaa haddii dib waa loo furay yani qaybta koobaad dibood waxay xor saartay isbitaalada dib loo furay dadka la geeyo caafimaadku weyn waxa waa biyihii oo nadiif biyo badan oo jiray koronto jiraynin dadku weyn meelaha tuulooyinka oo meel loo maray jiraynin yani caafimaad xumada iyo dad xataa ilaa haddii intay waa jireen laakiin hadda waxaan moodaa inay soo kabanayso marka Puerto Rico waxa leeyahay waa wax lix bilood hal sano qaadanayo soo kabashadood marka hawl weyn 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 baa halka taala dib u dhis hor Allah in la sameeyo waaye yani wax walba koow in laga soo bilaabo marka dad waxaa jira oo caafimaadkoodu awood xumaay oo laga yaabo ama sankuru inay qabeen ama cudur kale qabeen oo daawo joogto u baahanayo daawada frontier la geliyo baaneed daawada frontier la geliyo baan rasmi ah koronto haysanin yani taasi duunay inay ku noqoto marka arintu ma fududa hadii la sameeyo Puerto Rico
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay suuq siyaasadeed oo ka dhex jira madaxweynaha Mareykanka iyo marwada askari Mareykanka oo lagu dilay dalka Niger iyo xaflad taageero dhaqaale oo ka dhacday gobolka Texas oo ay ka qayb galeen shan madaxweyne oo horey Mareykanka u soo xukumay intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaasi iyo nabadgelyo
sandeerad buu mahadsan yahay wuxuu ina la socodsiinayay barnaamijkii umuraha Mareykanka haatana intanan hawada isku macsalaameynaan Falastiin Axmed Iimaan ka codsado inay noo gudmarto qodob iyo laba wararkii dunida ugu waweyna
mahadsan Jaafar madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in ay san baaqan doonin doorashada madaxtinimada ee lagu wado dalkaasi inay ka dhacdo Qamista hadii mucaaradku ay diidan iyo hadii kalaba isagoo magaalada Nairobi kula hadlay qaar kamida taageerayaashiisa ayuu Uhuru sheegay in doorashada ay u qabsoomi doonto sidii loogu talagalay isagoo ka codsaday taageerayaashiisu inay si xoog leh ugu codeeyaan hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa ka laabtay musharaxnimadiisa kadib markii uu sheegay inuu san ku qanacsanayn hanaanka doorashadaasi saraakiisha gudaha iyo dadka wax faaqidana waxay sheegayaan in dadka degan xaafadii lagu dilay afarta askari ee Mareykanka ee dalka Niger ay dib u dhac markaasi ku sameeyeen intuu weerartaasi loo diyaarinayo ciidamada iyagoo u hoosaasiyay oo ku horkacay dabinkii lagu dili lahaa oo ahaa mid qatar ah Al-Muhassan oo ah maayarka magaalada Tongtong oo halka uu weerarku ka dhacay ayaa wareysigii ugu horeeyay oo uu siiyay warbaahinta reer galbeedka ku sheegay in tuugta burcada iyo kooxaha argagixisadaba ay mararka qaar ay sameystaan saaxiibo bulshada dhexdooda ah isagoo telefoon ugu waramayay VOA-da qaybtida Faransiiska ayuu Xasan waxa uu sheegay in askarta dhimata ee Mareykanka ay qayb ka ahaayeen 8 askari oo Mareykan ah iyo 20 ciidamada gaarka ah ee reer Niger ah kuwaas oo gaari ku soo gaaray tuulada oo ku taala xadka ay wadaagaan Mali
aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay qodobada ugu waaweynaa warka dunida idaacaddayadii galabnimo aan aniga oo Jacfar Kukaay iyo Falastiin idinla socodsiinaynayna inta ayaanu ku joojinaynaa intaynu idaacaddayada soo aadan dib ugu kulmayno dhammaanteen waxaanu idin leenahay nabadgelyo.